Voice of America. ኢትዮጵያ አብ ሊቢያ ዝርከቡ ዜጋታታ ናብ ሃገር ክትመለስ ከምዚ ጀመረት ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኣቶ መለሰ ዓለም ንቪኦኤ ገሊፆም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልዶ ወለ ገብርኤል።
ሎሚ መዓልቲ 21 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ካብ ሊቢያ ኣዲስ ኣበባ ምእታዎም ይገልጽ ኣቶ መለስ ዓለም።
ከነዚህ ውስጥ ወደ 16 የሚሆኑት ሴቶች ናቸው። አምስቱ
ካብ መንጎኦም 16 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮን ካብ ዝተፈላለየ ከባብታት ሃገርና ብዘይ ሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክኸዱ ክብሉ ኣብ ሊቢያ ገሊኦም ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ዝተኣስሩ ገሊኦም ኣስራሕቶም ገዲፎሞም ክሽገሩ ዝፀንሑ ጉድኣት ዝረኣዮም ስነ ልቦንኦም ዝተጎድአ ከምኡ ውን ሕማም ዝስምዖም እዮም።
ኣቶ መለስ ኣለም ኣተሓሒዙ ኣብ ካልኣይ ዙርያ 45 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ክነምፅ ኢና ሰነዳት ተዋሂብዎም ኣሎ፣ ግን ንሊብያ ከም ዝደለኻዮ ናይ ነፋሪት በረራ የለን፣ መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ዝተወሰነ ከባቢኡ፣ ስለዚ ኤምባሲ እውን ስለ ዘይብልና ከም ልብና ምእታው ኣይንኽእልን ኢና ብምባል ኣብ ግብፂ ምስ ዘሎ ኤምባሲን ምስ ኣይኦኤም ማለት ኣህጉራዊ ውድብ ሚግሬሽንን ብምትሕባር ዝስራሕ ከም ዝኾነ ጠቒሱ። ንባህርያት ስደትን ኩነታት ሊብያን ኣብ ግምት እቲኻ ኣብ ሊብያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክንደይ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ ብቁፅሪ ንምግማት ከም ዘፀግም እውን ጠቒሱ ኣቶ መለስ።